рівняння життя. Учені не знають, як сукупність електронних сигналів мозку створює суб'єктивні сприйняття. Ще важливіше те, що вони не знають, яка вигода від цього явища для еволюції. Це найбільша прогалина в нашому розумінні життя. У людей є ноги, оскільки ноги давали змогу нашим предкам полювати на кроликів і тікати від левів. У людей є очі, бо протягом незлічених тисячоліть очі давали змогу предкам бачити, куди біг кролик і звідки приходив лев. Однак чому люди мають суб'єктивні сприйняття голоду і страху? Не так давно біологи дали дуже просту відповідь. Суб'єктивне сприйняття важливе для нашого виживання, бо якби ми не відчували голоду чи страху, не змогли б ловити кроликів і не тікати від левів. Чому, побачивши лева, людина тікає? Ну, бо вона лякається, отже біжить геть. Суб'єктивне сприйняття пояснювало дії людини. Однак нині вчені пропонують більш детальне пояснення. Коли людина бачить лева, електричні сигнали надходять від очей до мозку. Вхідні сигнали стимулюють певні нейрони, що реагують, випускаючи ще більше сигналів. Ті стимулюють інші нейрони по ланцюжку, що своєю чергою передають збудження далі. Коли достатня кількість відповідних нейронів збуджується з достатньою високою швидкістю, до надниркової залози надходять команди наповнити тіло адреналіном. Серце отримує команду битися швидше, у той час як нейрони в руховому центрі посилають сигнали до м'язів ніг, що починають розтягуватися, скорочуватися, і людина втікає від лева. Кумедно, але що краще ми змальовуємо цей процес, то важче стає пояснити свідомі почуття. Що глибше ми розуміємо мозок, то більш зайвим видається розум. Якщо вся система працює на основі електричних сигналів, що проходять куди треба, чому ж у біса нам хочеться відчувати страх? Якщо ланцюжок електрохімічних реакцій йде від нервових закінчень в очах до руху м'язів ніг, то навіщо до цього ланцюжка додавати суб'єктивне сприйняття? Що вони роблять? Незлічені пластини доміно можуть падати одна за одною без будь-якої потреби в суб'єктивному сприйнятті. Чому, щоб нейрони стимулювали один одного, або щоб наказували на нерковій залозі почати насичувати тіло адреналіном, їм потрібні почуття? Дійсно, 99% дій тіла, включно з рухом м'язів і секрецією гормонів, відбувається без будь-якої потреби у свідомих почуттях. То чому ж нейрони, м'язи і залози потребують таких почуттів в 1% випадків? Ви можете стверджувати, що нам потрібен розум, бо саме розум накопичує пам'ятні події, складає плани і автономно створює абсолютно нові образи й ідеї. Він не просто реагує на зовнішні подразнення. Наприклад, коли людина бачить лева, вона не реагує автоматично на вигляд хижака. Вона пам'ятає, що рік тому лев з'їв її дядька. Вона уявляє, що відчуватиме, коли лев рватиме її на шматки, уявляє долю своїх дітей-сиріт. Ось чому вона тікає. Дійсно, багато ланцюгових реакцій починаються з власної ініціативи розуму, а не через миттєві зовнішні сигнали. Таким чином, спогади про якісь попередні напади лева можуть спонтанно з'явитися в мозку людини, змушуючи її думати про небезпеку, яку уособлює лев. Тоді вона збирає одноплемінників, і вони обдумують нові методи вигнати страшного лева. Однак заждіть, що це за спогади, уява і думки? Де вони існують? Згідно з існуючими біологічними теоріями, наші спогади, уява і думки не існують у якомусь вищому нематеріальному світі. Радше вони також є лавиною електричних сигналів, увімкнених мільярдами нейронів. Тож навіть коли звертаємо увагу на спогади, уяву і думки, знову натикаємося на послідовність електрохімічних реакцій, що проходять крізь мільярди нейронів і закінчуються діяльністю надниркової залози і м'яз ніг. Чи є хоч один етап у цій довгій і звивистій подорожі сигналів, на якому між дією одного нейрона реакцією наступного втручається розум і вирішує, чи має збуджуватися наступний нейрон? Чи відбувається якийсь матеріальний рух, бодай одного електрона, викликаний суб'єктивним сприйняттям страху, а не попереднім рухом якоїсь іншої частинки? Якщо такого руху немає, і якщо кожен електрон рухається, бо перед цим рухався інший електрон, то навіщо нам треба переживати страх? Відповіді немає. Філософи поставили цю загадку в хитре запитання. Що відбувається в розумі таке, що не відбувається в мозку? Якщо в розумі не відбувається нічого за винятком того, що відбувається в нашій величезній мережі нейронів, то навіщо нам розум? Якщо щось дійсно відбувається в розумі і навколо нього, то що відбувається в мережі нейронів? Де воно в дідька відбувається? Припустімо, я запитаю вас, що думав Гомер Сімпсон про скандал Біла Клінтона з Монікою Левінські? Ви, мабуть, нічого про це не думали раніше, тож ваше мислення тепер має об'єднати два раніше непов'язані спогади. Можливо, воскрешаючи в пам'яті образ Гомера, що п'є пиво, спостерігаючи, як той президент каже, «Я не мав сексуальних стосунків із цією жінкою». Де відбувається це поєднання? Деякі дослідники мозку стверджують, що це відбувається в глобальному робочому просторі, в результаті взаємодії багатьох нейронів. Однак термін «робочий простір» – це просто метафора. Яка реальність стоїть за цією метафорою? Де фактично різні частини інформації зустрічаються і об'єднуються? Згідно із сучасними теоріями, це відбувається явно не в якомусь ефемерному п'ятому вимірі. Радше це має місце, скажімо, там, де два раніше не пов'язаних нейрони раптом починають подавати сигнали один одному. Між нейроном Біла Клінтона і нейроном Гомера Сімпсона утворюється новий синапс. Однак якщо це так, то чи потрібне нам свідоме сприйняття спогадів поза фізичною подією з'єднання двох нейронів? Можна подати цю ж загадку в математичних термінах. Нинішня догма стверджує, що організми – це алгоритми, і що алгоритми можна представити математичними формулами. Ви можете використовувати числа і математичні символи, щоб змоделювати послідовність кроків автомата з продажу напоїв під час приготування чашки чаю і послідовність кроків у мозку, коли надходить тривожний сигнал про наближення лева. Якщо так, якщо свідоме сприйняття виконує певну важливу функцію, то воно повинно мати математичне представлення, адже воно – важлива складова алгоритму. Коли відтворюємо алгоритм страху і розбиваємо страх на ряд точних обчислень, то маємо вказати – тут, на 93-му етапі процесу обчислення, ось воно – суб'єктивне сприйняття. Однак, чи є у величезному царстві математики якийсь алгоритм, що містить суб'єктивне сприйняття? Поки що ми не знаємо такого алгоритму. Попри величезний обсяг знань, накопичений у сфері математики і комп'ютерних наук, жодна система обробки даних, яку ми створили, не потребує суб'єктивних сприйняттів, щоб функціонувати, і жодна не відчуває болю, задоволення, гніву чи любові. Може нам потрібне суб'єктивне сприйняття, щоб думати про себе? Тварина, блукаючи саванною, враховуючи свої шанси на виживання та розмноження, має уявляти власні дії і рішення, а часом і повідомляти про них іншим тваринам. Коли мозок намагається створити модель своїх власних рішень, він опиняється в пастці нескінченних відступів і абракадабра. За межами цієї петлі свідомість раптово згасає. 50 років тому це могло звучати як можливе, але не у 2016-му. Кілька корпорацій, таких як Google і Tesla, розробляють безпілотні авто, що вже їздять нашими дорогами. Алгоритми, які керують безпілотними автомобілями, здійснюють мільйони обчислень кожної секунди стосовно інших автомобілів, пішоходів, світлофорів і вибоїн. Безпілотне авто успішно зупиняється на червоне світло, об'їжджає перешкоди і тримає безпечну дистанцію від інших автомобілів, не відчуваючи жодного страху. Цьому авто також треба брати до уваги й себе і передавати свої плани та бажання навколишнім автомобілям. Бо, якщо воно вирішить повернути праворуч, ця дія вплине на їхню поведінку. Цей автомобіль робить все це без будь-яких проблем, але й без свідомості. Безпілотний автомобіль – це не щось особливе. Багато інших комп'ютерних програм беруть до уваги свої власні дії, однак жодна з них не розвинула свідомості, і жодна не має почуттів або бажань. Якщо ми не можемо пояснити розум, і якщо не знаємо, яку функцію він виконує, Чому просто не відкинути його? Історія науки насичена відкинутими поняттями й теоріями. Наприклад, учені початку сучасної епохи, які намагалися пояснити рух світла, постулювали існування субстанції, яку вони називали ефіром, що, напевно, заповнює Всесвіт. Вважалося, що світло – це хвилі ефіру. Однак вчені не змогли знайти жодних емпіричних доказів існування ефіру, через що сформулювали альтернативні й кращі теорії світла. Тому вони викинули ефір на смітник науки. Подібним чином, тисячі років люди використовували Бога для пояснення численних природних явищ. Що викликає удар блискавки? Бог. Що змушує дощ падати? Бог. Як виникло життя на Землі? Бог створив його. За останні кілька століть учені не виявили жодних емпіричних доказів існування Бога. Натомість знайшли значно більше детальних пояснень удару блискавки, дощу і джерела життя. Отже, за винятком кількох підрозділів філософії, жодна стаття в жодному науковому журналі зі сліпим рецензуванням не розглядала серйозне існування Бога. Історики не стверджують, що союзні війська виграли Другу світову війну, бо на їхньому боці був Бог. Економісти не звинувачують Бога в економічній кризі 1929 року, а геологи не враховують Божої волі, пояснюючи рухи тектонічних плит. Така сама доля спіткала душу. Тисячі років люди вірили, що всі наші вчинки і рішення виходять з наших душ. Однак через відсутність будь-яких доказів і враховуючи існування значно детальніших альтернативних теорій, науки про життя відкинули душу. Як приватні особи, багато біологів і лікарів можуть вірити в існування душі. Однак вони ніколи не напишуть про це в серйозних наукових журналах. Можливо, розум повинен приєднатися до душі, Бога, ефіру, на смітнику науки? Зрештою, ніхто ніколи не бачив відчуття болю чи любові в мікроскоп. Натомість, ми маємо детальне біохімічне пояснення болю і любові, що не залишає місця для суб'єктивного сприйняття. Однак існує радикальна відмінність між розумом і душею, як і між розумом і Богом. Тоді як існування вічної душі є суто припущенням, відчуття болю – пряма і дуже матеріальна реальність. Коли я наступаю на цвях, я можу на 100% бути певним, що відчуваю біль, навіть якщо мені досі бракує наукового пояснення цього. На противагу цьому, я не можу бути певним, що коли рана інфікується і я вмиратиму від гангрени, моя душа продовжуватиме існувати. Це дуже цікава і зручна вигадка, в яку я б з радістю повірив, однак у мене немає прямих доказів її достовірності. Оскільки всі вчені постійно послуговуються суб'єктивним сприйняттям, таким як біль і сумнів, вони не можуть заперечувати його існування. Інший спосіб відкинути розум і свідомість – заперечити їхню доречність, а не їхнє існування. Деякі вчені, такі як Деніел Деннет і Станіслас Деан, стверджують, що на всі доречні запитання можна відповісти, вивчаючи діяльність мозку без звернення до суб'єктивного сприйняття. Тому вчені можуть безперечно видалити розум і свідомість і суб'єктивне сприйняття зі своєї термінології і статей. Однак, як ми побачимо в наступних розділах, всю систему сучасної політики і етики побудовано на суб'єктивному сприйнятті, і зовсім мало етичних дилем можна розв'язати, звертаючись безпосередньо до мозкової діяльності. Наприклад, що поганого в тортурах чи насильстві? Із суто неврологічної точки зору, коли людина зазнає тортур чи насильства, у мозку відбуваються певні біохімічні реакції, і різні електричні сигнали рухаються від одного пучка нейронів до іншого. Що тут може бути поганого? Більшість сучасних людей мають сумніви стосовно тортур чи насильства через задіяння суб'єктивного сприйняття. Якщо якийсь учений хоче довести, що суб'єктивне сприйняття недоречне, то він має пояснити, чому тортури чи насильство – це погано, не звертаючись при цьому до жодного суб'єктивного сприйняття. І нарешті, деякі вчені припускають, що свідомість реальна і може фактично мати велику моральну і політичну цінність. Однак вона не виконує жодної біологічної функції. Свідомість – біологічно непотрібний побічний продукт певних мозкових процесів. Реактивні двигуни добряче ревуть, однак цей шум не рухає літака вперед. Людям не потрібен двоокис вуглецю, однак всі і кожен видихає повітря, сповнене ним. Подібним чином, свідомість може бути якимось ментальним забрудненням, яке створюють складні нервові мережі. Свідомість нічого не робить, вона просто існує. Якщо це правда, то це означає, що будь-який біль і задоволення, які відчувають мільярди створінь мільйони років, просто ментальне забруднення. Тут явно є про що подумати, навіть якщо це не так. Однак цікаво, що на 2016 рік це найкраща теорія свідомості, яку може запропонувати нам сучасна наука. Можливо, науки про життя розглядають цю проблему під неправильним кутом зору. Вони вважають, що життя стосується лише обробки даних і що організми – це машини для розрахунків і ухвалення рішень. Однак аналогія між організмами і алгоритмами може завести нас не туди. У 19 столітті вчені описували мозок і розум, начебто це парові двигуни. Чому парові? Бо то була передова технологія тих часів, що проводила в рух потяги, кораблі й фабрики. Тож коли люди намагалися пояснити життя, вони за основу брали припущення, що воно має працювати відповідно до аналогічних принципів. Розум і тіло складаються з труб, циліндрів, клапанів і поршнів, що створюють і ослаблюють тиск, тим самим зумовлюючи рух і дію. Таке уявлення мало глибокий вплив навіть на фройдистську психологію, через що значна частина нашого психологічного жаргону сповнена понять, запозичених з технічної механіки. Ось, наприклад, такий аргумент Фройда. Армії приборкують сексуальний потяг, щоб живити воєнну агресію. Армія рекрутує молодих чоловіків у той час, коли їхній сексуальний потяг перебуває на максимумі. Армія обмежує можливості солдатів фактично мати секс і знижувати цей тиск, що поступово накопичується в них. Потім армія спрямовує затамований тиск і дає змогу звільнити його у формі воєнної агресії. Саме так і діє паровий двигун. Ви утримуєте киплячу пару всередині замкненого контейнера. Пара дедалі більше стискається, поки ви раптом не відкриваєте клапан і не випускаєте тиск у заздалегідь визначеному напрямку, скеровуючи його на приведення в рух потяга чи станка. Не лише в армії, а й у всіх галузях діяльності ми часто скаржимося на тиск, що наростає у нас всередині, і побоюємося, що коли не випустимо частину пари, можемо вибухнути. У 21 столітті порівняння людської психіки з паровим двигуном виглядає по-дитячому. Нині ми знаємо значно більш витончені технології, скажімо, комп'ютер. Тож, можемо пояснювати людську психіку як комп'ютерну обробку даних, а не процес регулювання парового двигуна. Однак ця нова аналогія також може виявитися наївною. Зрештою, комп'ютери не мають розуму. Вони не відчувають страждань, навіть уражені вірусом. А інтернет не відчуває болю навіть тоді, коли авторитарні режими відрізають цілі країни від всесвітнього павутиння. То навіщо ж використовувати комп'ютери як модель для розуміння розуму? Ну, ми справді впевнені, що комп'ютери не мають жодних відчуттів чи бажань. А якщо вони не мають їх нині, то може, коли вони стануть значно складнішими, у них розвиватиметься свідомість? Якщо так станеться, як ми про це дізнаємося? Коли комп'ютер замінює нашого водія автобуса, нашого вчителя і нашого психотерапевта, як ми визначимо, чи вони мають почуття, а чи це просто набір бездумних алгоритмів? Коли мова заходить про людей, ми здатні розрізняти свідоме ментальне сприйняття, несвідомі дії мозку. Хоча ми ще перебуваємо далеко від розуміння свідомості, учені досягли успіху в ідентифікації деяких електрохімічних сигнатур. До цього вони почали з припущення, що кожного разу, коли люди повідомляють, що щось усвідомлюють, їм можна вірити. На основі цього припущення вчені змогли виділити специфічні патерни мозку, що з'являються кожного разу, коли люди повідомляють про свою свідомість, які ніколи не проявляються під час несвідомого стану. Примітка. Паттерн. Англійською – паттерн – зразок, шаблон, система. У психології набір стереотипних поведінкових реакцій або послідовних дій. Це дало змогу вченим визначити, наприклад, чи жертви вегетативного паралічу повністю втрачають свідомість, а чи просто втрачають контроль над своїм тілом і мовою. Якщо мозок пацієнта подає контрольовані сигнали свідомості, то пацієнт, можливо, при свідомості, навіть якщо не може рухатись чи говорити. Дійсно, останнім часом лікарі отримали можливість спілкуватися з такими пацієнтами за допомогою функціонального МРТ. Вони ставлять пацієнтам запитання, пропонуючи їм уявляти, як вони грають у теніс, якщо відповідь так, і візуалізувати місце розташування свого дому, якщо відповідь ні. При цьому лікарі можуть спостерігати, як відділ кори головного мозку, який відповідає за рухи, світиться, коли пацієнти уявляють, що грають у теніс, що означає так, тоді як ні, позначається активацією зон мозку, відповідальних за просторову пам'ять. Такі технології годяться для людей. А як буде з комп'ютерами? Оскільки комп'ютери на основі кремнію мають дуже відмінні структури порівняно з нервовою системою людей на основі вуглецю, то людські сигнатури свідомості можуть не бути схожими. Здається, що ми потрапили до порочного кола. Починаючи з припущення, що можна вірити людям, коли вони повідомляють, що зберігають свідомість, ми можемо ідентифікувати сигнатури людської свідомості, а потім використати ці сигнатури для доведення, що люди дійсно при свідомості. Однак якщо штучний інтелект повідомляє, що він при свідомості, чи повинні ми вірити йому? До цього часу ми не маємо хорошої відповіді на цю проблему. Вже тисячі років тому філософи зрозуміли, що неможливо остаточно довести, чи хтось відмінний від нас може мислити. Дійсно, навіть для інших людей ми просто припускаємо, що вони мають свідомість, але не можемо цього знати з певністю. Можливо, я – єдина істота у всьому Всесвіті, яка щось відчуває, а всі інші люди і тварини – просто несвідомі роботи. Можливо, я бачу сон, а кожен, кого я зустрічаю, просто персонаж мого сну. Можливо, я ув'язнений у віртуальному світі, а всі ці істоти, яких я бачу, просто моделі. Згідно із сучасною науковою догмою, усе, що ми відчуваємо, є результатом електричної діяльності мозку. А тому існує можливість змоделювати весь віртуальний світ, який ми не зможемо, мабуть, відрізнити від реального. Деякі дослідники мозку вважають, що в не дуже далекому майбутньому ми зможемо це робити. А можливо, це вже зроблено для вас. Скажімо, зараз може бути 2216 рік, а ви підліток, занурений у гру у віртуальному світі, що моделює примітивний і захопливий світ початку 21 століття. Щойно ви визнаєте здійсненість цього сценарію, математика приведе вас до дуже тривожного висновку. Оскільки існує лише один реальний світ, а кількість потенційних віртуальних світів нескінчена, ймовірність того, що ви успадкували єдиний реальний світ, майже нульова. Жодне з наукових досягнень не змогло подолати цю сумнозвісну задачу інших умів. Найкращий тест, який досі зуміли розробити вчені, називається тестом Тюрінга. Однак з його допомогою можна перевірити лише суспільні норми. Згідно з тестом Тюрінга, щоб визначити, чи має комп'ютер інтелект, треба спілкуватися одночасно з комп'ютером і з реальною людиною, не знаючи, хто є хто. Можна ставити будь-які запитання, грати в ігри, сперечатися і навіть фліртувати з ними. Присвятіть цьому стільки часу, скільки бажаєте. Потім треба визначити, хто є комп'ютером, а хто людиною. Якщо за результатом тесту неможливо одночасно ідентифікувати людину і комп'ютер, вважається, що комп'ютер пройшов тест Тюрінга, і до нього слід ставитися так, наче він дійсно має розум. Однак насправді це не доказ. Визначення існування іншого розуму, по суті, просто суспільна чи юридична домовленість. Британський математик Алан Тюрінг, який розробив цей тест у 1950 році, один із батьків комп'ютерної епохи. Тюрінг був геєм. До того ж, у час, коли гомосексуалізм у Британії перебував під забороною. У 1952 році його звинуватили в гомосексуальному контакті, і примусово зробили хімічну кастрацію. Через 2 роки він покінчив життя самогубством. Тест Тюрінга – насправді повторення тесту, який мав проходити кожен гей у Британії 1950-х років для з'ясування, чи може він вважатися чесною людиною. Тюрінг знав із власного досвіду, що не мало значення, хто ти є насправді, головне, що інші думають про тебе. Згідно з теорією Тюрінга, у майбутньому комп'ютери будуть подібні до геїв у 1950-х. Неважливо, комп'ютери матимуть свідомість чи ні. Головне лише те, що люди думатимуть про це.